Hello.
Hello.
Selamat petang. Boleh saya cakap dengan Puan Juma binti Abu Hassan?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor. Ada tak Puan Noliza maklumkan yang saya akan hubungi Puan?
Oh, ada.
Okey. Saya nak buat pengesahan maklumat je.
Oh.
Boleh saya tahu tak apa hubungan Puan dengan Puan Noliza?
Kakak.
Kak sedara lah. Betul tak alamat Puan? Nombor 8 Jalan Makmur 5, Perumahan PGBF Selancar
GBS.
5.
Ya, betul.
Okey, itu sajalah untuk pengesahan maklumat rujukan. Terima kasih.
Okey.